Imirimo y'abatumwa ikipando kyalenga amakumi abiri na kimu. Aho pakulekana nabo, twaire mu bwato, twalunge meno kufika kuko. N'obwa konkapo twafikire ku Rode. Kabiri kufuma kulya, twafikire ku Patara. Kabiri iyo twasangire ubwato kulya, ubule abukira kufoinike, twapate memo n'okuya. Kabiri pakumona ekishi kya Kupro, n'okukiposa lubali kukuso, twalola kusuria, n'okufisha obwato kuturi. Pantu eko obwato bwali n'okupatula amakwebo. Kabiri pakusanga abasambi abakaya, twaikeleko inshi kuchine lubali. Abasambi balya, baebele Paulo mumpashi, ukuti, enina kukuya ingira mu Yerusalemu. Awe pakufishe inshi kushesu, twalimine twalaya. Nabo bale tushindika bonse. Pamo n'abana kashi n'abana, twasuka twafuma mumushi. Kabiri pakufuka mapalulamba, twalipepele. Na pakupaka shanya, ifa twapate memu bwato, na bali ababwelele kumwabo. Awe ifa pakupwisha olwendo lwa kufuma paturi, n'okufika kutole mai. Eko twaposeshe ababu ananyina, n'okulinda obushikubumo. Awo twayima olukyelo, twafikire ku Kaisareya. Kabiri twayingire mu ng'anda ya kwa Filipi, kabira wambira nsuma, ewa amuwa chine lubali, n'okwikala nankwe. Awo yo ali n'abaana abaana kashi, bane, abaleese sema. Kabiri iyo twayikere kulya nshi kwishingi, kwate ente mukireko kasesema ukufuma ku Yudeya, ishina lyakwe Agabu. Kabiri pakwisa kuli ifwe, n'okubula elamba lyakwa Paulo, aikakire amakasa n'amaboko ati,
"Efye omupashi wa mushilo wa sosa, omuntu mwine we elamba eli, efye abayuda ba mu Yerusalemu bakamukaka n'okumupeela muminwa yabe na fyalo."
Awele twa umfuire efi, ifwe n'abakulya kuntu, twamupapata ukuti, enina ku Yerusalemu. Lero Paulo ali aswike ati,
"Mulechita shani mwebalelira n'oku mputula omusana. Pantu inendi wayanga tekuka kwafye lero n'okufuira mu Yerusalemu peshina lya kwa shikulu Yesu."
Awene pakukana kunashiwa, twalita lele n'okutila.
Ichifo ya shikulu na chichitwe.
Apo papitile nshiku isho twalo ngele fipe, twala nina ukuya ku Yerusalemu. Awe na bamo bamu basambi aba ku Kaisareya, baile pamona ifwe. Aba kututwala kwa uyo twinga sekere lwako, Minasone umwina Kupro umusambi wakale. Awe ile twafikire ku Yerusalemu, aba bwananyina bali tusengele na abasamwa. Ubwa konkapo, Paulo aingira na ifwe kwa Yakobo. Na bakalamba bonse eko bali. Kabiri ilio aba posha, alalondolola chimo chimo, ifyo lesa achitire mubena fyalo mukupyunga kwakwe. Nabo pakumfwa, balachi ndika lesa, kabiri batire kuli wene.
"We munyine ifwe, wamona ifyo baseka aba miyanda mishila, ababa yuda aba tetekela. Kabiri bonse basakama na malango. Awe bae belwe uluwa yue. Ukuti usambirisha aba yuda bonse, aba limubena fialo kusangu kila Mose. Fakubebo ukuti aba anababobe sembululua. Nangu kwenda muntambi. Kakanchi chile vashani. Bako mfa konse konse ukuti na uisa. Eicho chitaichi tulekweva. Tulinava umebane aba shinga muomulapo. Ubule aba, uisangulule pamonabo. Noku bafutila ukuti babeye we imitwe. Elio bonse bake ishivo ukuti, isho bae belue uluwa iwe, tamuli chachine. Lelo na iwe uine, waikala mkubaka amalango. Lelo uluwa bena fialo abate tekela, ifo tuatumine kalata, noku pingula kwesu. ukuti vaivake kufya iparo tulubi na kukuliyo mulopa na kuna maya titilwa pamukoshi na kubulale lale.
Elio Paulo ilio abulire balya bantu mubushiku ubwa konkapo na okuyisangulira pamonabo aingile mwitempere kukusoso kufikishiwa kwanshiku shakusangulurwa ekutira ukufika pakuleke chita cha muntu onse.
Awa ili anshiku chine lubali sha kukupwa. Aba Yuda, aba Ezia, paku mwana mwite mpele, bala funda ula ibumba lionse. Babi ikile ene minwe pali wene, no kubirikisha abati.
Mweva ume abena Israel, shitu afweni, uyu muntu eusambilisha abantu konse konse, ukusulo oluko na malango na pano pantu. Na kabinge, aletele na avena hela mwitempele na kowesha na pano pantu apashila.
Pantu bata lileba mona Trofimu, umwina Efesi, alipa mona nkwe mumusumba. Eo bala atila, Paulo amuletele mwitempele. Umusumba onse, wali bala mwike, na bantu babu tukilepo chapamu. Kabi lipaku ikata Paulo, bala mukulila kunse yetempele. Na popene kwa liselwe kuminshi. Awa ili wabantu balefo kumuipaya. Ichewa chafikile kuli mushika wampuka ukuti monse mu Yerusalemu na mfunda uka. Wene asendele apopene ifitana wa mushika. Ailete ntemukila ulubilo palibeni. Na wopa kumona mushika wampuka nefita balekele ukuma Paulo. Ela mushika pakupala minako, ali mwikete, no kwewa ukuti aka kwe minyololo ibiri. Kabiri ala ipusha ati.
Uyu nani, kabiri, chinshichu achitile?
Na bomo ba mwibumba, babiri kishe chimo, bambi na bochimbi. Awa pakufiru wakushininkisha pamulandu wa mpokota, ayebele ukuti atualwe munkambi.
Awe ilo Afrika pamatabo, epa kusendwa kufita pamulandu wa kutitikisha kwebumba. Pantu ichina buingi cha bantu chale konka bale bilikisha abati.
Fumieni poyu.
Kabiri Paulo ilo ala swatu alwe munkambi ati rekuli mushika wampuka.
Ushenzo sechimo kuli imwe.
Nao ati re.
Mushie waishiwe chihela. Kanshi tauli mwina Egiptu uyo aso ngele Kenya intala misoka ama kanayane. No kushitungulula mumatololo. Munshi kushiapita.
Awe Paulo atile.
Inendi muyuda. Umwina tasi. Uwa mkirikia. Umukaya wa musumba. Ushaba mbu mfisolo. Awe nde mupapa ata. Munsu minisho kusosakulia babantu.
Awene pakumusuminisha, Paulo aiminina pamatabo, akapishe abantu kukuboko.
Awa ilio patala lishatondolo, abebele muchihebele ati.